Hei og velkommen til en ny episode av Spionpodden. Mitt navn Ken Vasenius Nilsen.
Og mitt navn Jim Fossheim.
I dag så skal vi fortsette på del 2 om dobbeltagenten Robert Hansen. Og da vi forlot Robert sist, så var vi da på tampen av 1980-tallet, Jim. På det tidspunktet her så hadde Robert da gitt Sovjetunionen informasjon som avslørte flere amerikanske spioner.
Ja, han gjorde det.
Han gjorde det.
Han gjorde det. Og vi kan jo starte, Ken, med å si at hvis du ikke har hørt del 1, kanskje starte der?
Ja.
Det er ofte bra.
Det er I hvert fall en slags... Da fikk vi innføringen i Robert Hansen, hvem han var, og så videre. I dag skal vi jo inn i selve indrefileten, da vil jeg si, av historien.
Ja, det er nettopp det vi skal, og vi kan også legge til... Vi får jo ofte spørsmål her om... vi har flere lignende podcaster, og vi får ikke bare spørsmål til når det angår Spionpodden, men til helt andre podcaster, og liker du Spionpodden, så er det nok stor sannsynlig for at du liker Historiepodden, True Crime-podden, og liker du True Crime-podden og Historiepodden, så liker du helt sikkert Spionpodden.
Ja, det vil jeg tro.
Og dette her kan du da høre uendelig av, vil jeg si, i en app som heter Untold, som du kan laste ned enten på App Store eller Google Play Store, eller gå inn på browseren www.untold.app. Mm. Du startet jo fint med å fortelle litt om hva som skjedde i første del av denne to episoderen om Robert Hansen.
Ja.
Han skal blant annet ha avslørt den sovjetiske generalen Dmitrij Polyakov,
ja,
som ble pågrepet for å ha spionert for USA. Og derfor så ble jo Polyakov i 1988 henrettet av sovjetiske myndigheter.
Men det som jo skjer da, når sovjeterne begynner å pågripe amerikanske spioner, er jo at amerikanerne, de blir bekymret.
Ja.
Naturlig nok. Så det som skjedde var jo at Robert Hansen sin arbeidsgiver, FBI, begynte å mistenke at det fantes en sovjetisk spion, enten da i FBI eller i CIA. Og som vi nevnte på tampen av del 1, så ble det jo da gjennomført en større etterforskning. Det som var interessant er jo at den som det ble bestemt at skulle lede den etterforskningen, det var jo Robert Hansen selv.
Ja, det var det.
Så han fikk da jobben med å etterforske seg selv.
Og det er jo ofte... Vi har ikke opplevd akkurat det samme så langt i Spionpodden, men allikevel ikke helt ulikt.
Nei, det er sant.
Så dette er en gjenganger, det.
Det er
noe. Hvis du er god... Hvis du er en god spion, så er du så god at andre gir deg ansvaret for å finne ut hvem forræderne faktisk er.
Og så er det jo deg. Og så er det deg selv.
Ja. Og med dette så kom det da neppe som en overraskelse at Robert, han sørget for at etterforskningen ikke gikk spesielt bra. Faktisk så mislyktes den totalt. Men for å da gjøre det enda verre, Ken, så delte han også resultatene av etterforskningen med KGB.
Ja, altså Sovjetunionen.
Og det gjør du ikke.
Nei, med mindre det Robert Hansen, selvfølgelig. Og i 1989 så fortsatte han da i kjent stil, for det året så fortalte han da KGB at amerikanerne mistenkte at en ansatt i det amerikanske utenriksdepartementet var sovjetisk spion. Navnet på han fyren her, den mistenkte spionen, det var Felix Bloch. Og da Robert advarte KGB, så sørget jo da KGB for å avbryte den pågående kontakten med Bloch.
Ja, og dermed så klarte ikke amerikanske myndigheter å skaffe noe bevis som kunne avsløre Bloch. Noe som igjen bidro til at FBI ble enda mer overbevist om at det fantes en sovjetisk spion innad i FBI eller i CIA.
Ja, men det stoppet ikke Robert det. Han fortsatte spionasjen sin, han, ved å dele såkalt MASINT-etterretning med Sovjet. MASINT, altså M-A-S-I-N-T. Det står da for Measurement and Signature Intelligence, og kan for eksempel være informasjon som er skaffet av radarer og spionsatellitter og sånne ting.
Jeg er så glad i sånne forkortelser.
Ja, det er mange av de i spiongamet.
Ja, det er det. MASINT er vel en av de B. Jeg synes det klinger bra når man sier MASINT.
Jeg er enig.
Ja, jeg synes den er fin. Og her delte jo da Robert for eksempel info om at FBI hadde bygget en tunnel under den sovjetiske ambassaden i Washington D.C.
Ja, det er herlig.
Ja, dette her er sånn, det skal jo ikke være sant, men så er det sant.
Ja.
Amerikanerne de planla nemlig å bruke denne tunnelen til å avlytte ambassaden, og det kunne vi gjettet oss til vel. Men da man da konkluderte med at risikoen var alt for stor, så ble denne planen aldri iverksatt.
Noe som kanskje var like greit, fordi Robert han avslørte jo den tunnelen i møte med sovjetiske myndigheter. Han avslørte jo det meste når han var og snakket med sovjeterne. Og i belønning for det så fikk han da utbetalt en sum som i dag tilsvarer sånn cirka 1,2 millioner kroner. Så det penger i spiongame, det det ikke noe tvil om.
Enig. Som vi nå begynner å skjønne, Ken, så tjente Robert svært gode penger på jobben som sovjetisk spion. Mm. Nøyaktig hvor mye han tjente på spionasjen, skal vi senere komme nærmere tilbake til. Men før vi gjør det, så kan vi konstatere at livsstilen til Robert Hansen, den ble langt dyrere å leve.
Ja, og det jo sånne ting som ofte avslører kriminelle, og kanskje også spioner, hvis man plutselig ser, oi, du har kjøpt en kjempedyr bil, hvor fikk du de pengene fra, og så videre.
Igjen så vi tilbake til den scenen i Goodfellas, eller på norsk, Mafiabrødre, hvor Robert De Niro, det Lufthansa heist.
Ja.
Og hvor de da raner pengetransporten for mer enn, eller lufttransporten for mer penger enn noen gang tidligere i historien. Og så sier han til alle disse gutta, ikke kjøp biler, ikke kjøp smykker, ikke kjøp pelskåper, ikke kjøp klokker. Og hva gjør de? Alle konene kommer med hvite, svære pelskåper, nye gullklokker, og så sender han bare alle hjem.
Ja.
Ja.
Og det var jo litt det som Robert også gjorde, fordi han brydde seg ikke så mye, han fortsatte og altså, han brukte masse spenn på livsstilen sin og sånn, så egentlig så burde man kanskje tenke at FBI burde ha plukket det opp, men det gjorde det ikke, for Robert han gikk fullstendig under radaren.
Ja, og som vi nevnte i første del, Ken, så levde jo Robert og konen Bernadette tilsynelatende som sterkt troende katolikker. Blant annet så deltok de på ukentlige søndagsgudstjenester, og i tillegg så skal Robert ofte ha dukt opp på daglig gudstjenester klokken 06.30 om morgenen.
Ja.
Ja, da du dedikert. Mm. Ja, du det. Men bak lukkede dører så levde ikke Robert sånn veldig katolsk enn.
Jeg får bare høre på det utdraget her, som fra en artikkel om Robert Hansen. Livsstilen hans, som inkluderte å besøke strippeklubber, gi dyre gaver til en spesifikk stripper, filme seksuelle møter med konen Bernadette mens en mannlig venn så på, kunne ha blitt oppdaget hvis livsstils- og bakgrunnsundersøkelser og løgndetektortester var vanlige. Hansen måtte aldri ta en løgndetektortest under sin periode som agent i FBI.
Ja. Ja, og her var det jo ikke bare FBI som ble spionert på av Robert, men den livsstilen her, Ken, det er ikke hverdags.
Nei, ja, det er litt som en ekstra kinky James Bond, faktisk.
Ja, det høres litt ut som en pornofilm.
Ja, det vil jeg si.
Ja. Enig, og vi har jo hatt tidligere folk i spionpodden som ikke har noe mot spionfilmer. Nei, hva er det å si, pornofilmer?
Ja, det er helt riktig det også.
Ja. For når det da gjelder denne nevnte filmingen av Bernadette, så forstår vi det slik at Bernadette ikke var klar over at Robert hadde satt opp et kamera på soverommet deres. Og derfor så visste jo heller ikke Bernadette at Robert lot en venn av seg, altså kompisen sin, Jack Horsher, se disse sexvideoene. Og det skrives da Jack H-O-S-C-H-O-U-E-R.
Ja, Horsher. Og han var da en pensjonert militæroffiser, altså denne Jack Horsher. Så han satt da også på live-opptak, og det som skjedde på soverommet til Robert Hansen, ja. Visst nok da fra en TV-skjerm på et nærliggende gjesteværelse.
Det er ekstremt, Ken.
Ja, jeg synes det.
Men som vi da nettopp fikk høre da, så hadde Robert også blitt kjent med en stripperske.
Ja.
Ja, han hadde det. Og navnet på denne stripperen, det var Priscilla Sue Gailey. Mm. Og i løpet av tiden de var kjent, så skal Priscilla ha mottatt både penger, smykker, og også brukt en Mercedes Benz, som var i Roberts eie.
Ja.
Og la oss sette litt i kontekst. På denne tiden så var en Mercedes Benz, kanskje ikke det en Bugatti i dag, men det var høyt oppe på liksom luksusstigen.
Det var jo statussymbol.
Ja, definitivt. Og ved minst en anledning så skal hun også ha reist på ferie med Robert til Hong Kong. Og i tillegg så skal Robert ha tatt Priscilla med på besøk ved FBIs treningssenter i byen Quantico i delstaten Virginia.
Altså han var ikke snauere enn at han tok med seg en stripper inn på FBI-kontoret liksom, det var ikke
det er så freidig at det nesten han kan virke nesten ikke sånn hyperintelligent, eller i det minste ikke veldig han tenkte ikke så mye konsekvenser.
Nei, han er ikke veldig konsekvenstenkende, det er vel en gjenganger blant mange av de spionene vi har vært innom her også. Ja. Men det som skjedde var at Priscilla etter hvert begynte å misbruke narkotika,
ja.
Og da skal Robert da ha avsluttet kontakten sin med henne, uklart egentlig når det skjedde. det, men han ville ikke ha noe mer kontakt med henne da. Ifølge Priscilla, og dette her synes jeg litt spesielt, så skal Robert også ha takket nei til å ha sex med henne.
Ja.
Så han hang ikke med den stripperen for å ligge med henne, tydeligvis.
Nei, tydeligvis ikke. Og det jo kontraintuitivt, eller det var ikke det vi hadde trodd.
Nei, nei. For hva var da motivet? Ja. Og det var da visst nok, ifølge Priscilla, at han var mer interessert i å konvertere henne inn i katolisismen.
Og det var i hvert fall uventet.
Ja, det var det.
Det hadde vi ikke gjettet. Men selv om relasjonen hans til Priscilla var lite diskret, så bidro da ikke dette til at Robert havnet under noen større mistanke faktisk innad i FBI, og det jo
det jo sånne signaler de skal plukke opp på måte
ja,
da.
Ja, jeg tenker det også. Ja. Og det at Robert da ikke ble oppdaget fikk store konsekvenser for USA, for ved to forskjellige anledninger så forstår vi det da slik at Robert ga Sovjetunionen komplette lister med navn på amerikanske dobbeltagenter.
Ja.
Ja, og det er ikke bra.
Nei, det, altså, det jo akkurat den informasjonen man trenger for å kunne vinne en type krig, da. Det sånn utgangspunktet.
Ja. Veldig destruktivt, og med andre ord da en god agent, eller spion for Sovjetunionen.
Ja, ja.
For han bidro jo med dette her da, til at Sovjetunionen da kunne pågripe en rekke av disse spionene. Vi har ikke klart å finne ut akkurat hvor mange det var, men flere.
Ja, og det som jo er litt rart, at vi vet jo at det var USA som gikk seirende ut av den kalde krigen. På tross av alt Robert prøvde å gjøre her. Da. Så vi tar oss da til 1991, den kalde krigen tar slutt, og i desember 91 så kollapser jo da Sovjet fullstendig.
Ja.
Og mens det skjer, så bryter jo en rekke stater ut av Sovjetunionen, og Russland står igjen som den mektigste, selvfølgelig, av de tidligere sovjetstatene.
Ja, og da den kalde krigen sluttet, så er det jo litt sånn at man kanskje kunne tro da at Robert kom til å gi seg mens... For leken var jo fremdeles god.
Den var det.
Ja, det var en god lek. Men det gjorde han ikke. For i løpet av det neste tiåret så spionerte han etter hvert videre på vegne av Russia.
Ja, og her var det Robert selv som da tok kontakt med Russland igjen, og da var det Gru. Han tok kontakt med, og Gru, det er jo da, altså det, navnet på Gru, det er ganske vanskelig, men jeg kan prøve å si det.
Ja.
Glasnoye, rasvedasjeltelnoye, upravlenje.
Glasnoye, restivotjone, upravlenje.
Det er en etterretningstjeneste da, og på norsk så kan det egentlig oversettes enklest til hovedetterretningsdirektoratet.
Veldig mye enklere.
Ja, men kalles da Gru på folkemunne. Ja. Han tok da kontakt med en Gru-offiser som befant seg i garasjen til den russiske ambassaden i Washington D.C., introduserte seg da med det gamle sovjetiske kodenavnet sitt, Ramon Garcia.
Ja, og det jo ikke verst da.
Nei, det var det.
Ja, men dessverre for Robert så gjenkjente ikke Gru-offiseren dette kodenavnet. Ja, og det jo ikke optimalt.
Nei.
Og det som da skjedde, Ken, det var at denne offiseren, han bare kjørte av gården, og så varslet han like gjerne de russiske myndighetene.
Ja, som igjen da leverte en protest til det amerikanske utenriksdepartementet, for de trodde jo nå at Robert var en trippelagent, som hadde blitt sendt av amerikanerne for å spionere. Og nå kan man jo begynne å lure hvor mange ganger kan man gange en agent?
Ja.
Altså, finnes det seksdobbelagenter?
Ja. Ja, det litt interessant faktisk.
Jeg lurer på om dette en av de første gangene jeg har hørt om trippel.
Ja, fordi du vet, egentlig så tenker jeg på en måte at du kun kan være en dobbeltagent.
Ja.
Fordi enten så jobber du for det ene eller andre.
Ja.
Men da har du lurt først landet du egentlig jobber for,
ja.
Om at du jobber for dem,
ja.
Og så... sier du da til det andre landet at du jobber for dem, og så, sier du, og så tror de igjen at du jobber for det andre,
ja.
Og så må de igjen i andre leddet da tro at det er det andre landet.
Ja.
Det er ikke så lett til å holde... Jeg merker jeg sliter selv.
Det er et vanskelig regnestykke etter hvert.
Ja, det er veldig vanskelig. Og da russerne til slutt har varslet om denne episoden ved den russiske ambassaden, så er det jo ikke... unaturlig å tenke, Ken, at det ville skapt en reaksjon fra amerikansk side.
Mm.
Men utrolig nok så slapp Robert igjen unna, altså.
Ja, fordi selv om han da hadde vist fjeset sitt til den russiske offiseren og oppgitt kodenavnet sitt også, og fortalt at han jobbet som FBI-agent, så iverksatte ikke FBI noe større etterforskning på det. Så han fikk jo da bare fortsette med arbeidet sitt helt uforstyrret.
Og det vi kan si, Ken, og dette er mildt, det skjedde ikke på noen spesielt subtil måte fra Roberts side.
Det var ingenting subtilt med denne mannen.
Nei, det var ikke det, vet du. Men dette skal vi høre mer om etter en aldri så liten pause.
Velkommen tilbake. Før pausen så nevnte vi jo da at Robert skulle fortsette med arbeidet sitt som spion, selv om han på dette tidspunktet i historien egentlig burde ha blitt tatt flere ganger.
Ja, han burde det. Og vi nevnte også at han ikke gjorde dette på noen særlig diskret måte, for i 1993 så havnet Robert i en ja, liten uenighet kan vi kalle det med FBI-kollegaen Ray Mislock. For Robert, han mente nemlig at datasystemene til FBI ikke var helt sikre mot hacking.
Ja, og Mislock han var uenig i det, så derfor så hacka Robert seg inn på jobb-PC-en til Mislock. Bare for å vise at han hadde rett, da. Og printa ut hemmelighetsstempla dokumenter, som han så viste fram til Mislock, bare for å vise at, se her, her sitter jeg med noe jeg ikke burde ha i hendene.
Ja, og det, jeg kan jo skjønne resonemanget,
ja.
Men jeg tror ikke allikevel at det heldig.
Nei.
Nei. Likevel så falt jo ikke da dette påfunnet selvfølgelig da i smak hos sjefene til Robert.
Nei.
For det ble nemlig iverksatt en etterforskning der Robert måtte forklare hvorfor, og det kan man forstå, hvorfor han hadde hacket seg inn på PC-en til Mislock. Men da Robert skulle forklare, så sa han at han kun ville demonstrere sikkerhetshullene i datasystemet, og det endte da med at FBI, hør på dette her, faktisk da kjøpte denne forklaringen til slutt. Altså, de slo seg til ro med da motivene til Robert.
Til å være en bedrift som omgiver seg med så mye spioner, så er det overraskende naiv innimellom, altså.
Ja, men tror du det litt sånn som i Norge, at man tenker at eller man tenker kanskje at folk i kommunen er veldig effektive. Man tenker jo ikke det. Men kanskje det blir litt sånn norsk kommune, at FBI basically er litt sånn det deikmannske bibliotek.
Ja.
Eller plan og bygg.
Ja.
Eller vann- og avløpsetaten.
Eller den hvilke som helst etat,
ja.
Egentlig.
Ja.
I tida fremover så begynte jo da likevel noen FBI-ansatte, og merkelig nok, fatte større mistanke mot Robert Hansen, og i 1994 så uttrykte da Robert interesse for å overføres til en nyopprettet etat som heter The National Counterintelligence Center, det nasjonale senteret for kontraetterretning.
Jeg har et nytt eksempel,
ja.
Fordi vi sitter jo ikke langt unna Stortinget.
Nei.
Og her er det jo en parkeringsplass / tunnel som har kostet mange milliarder mer, etter hva jeg forstår, enn hva som var budsjettert.
Ja.
Og det er jo litt sånn man blir overrasket, helt til det skjer 1, 2, 3, 4, og så skjer det uendelig mange ganger, og til slutt så forventer du det.
Det er sant det.
Ja, og litt sånn er det i spionpodden. Til slutt så begynner man å lure på, ja, kanskje man bare skal forvente at det blir mye rør, at folk ikke blir tatt.
Ja.
Men da Robert fikk vite at han måtte bestå en løgndetektortest, mm-hmm, for å jobbe ved dette senteret, så ombestemte han seg, helt sånn plutselig.
Ja.
Ja, for jeg kan jo forstå at hvis jeg hadde løyet om noe, så ville jeg ikke tatt en sånn test.
Nei,
nei.
Og så er det jo også noe mistenkelig ved å si nei til løgndetektortest.
Ja, det er veldig mistenkelig.
Da. Men det som gjorde Robert enda mer mistenkelig, det var at han ble nevnt av en avslørt sovjetisk dobbeltagent. Denne spionen var Earl Pitts. Og i likhet med Robert så hadde da Pitts vært FBI-agent, og under den kalde krigen så hadde også Pitts spionert da for Sovjetunionen.
Ja, og i 1997 så fortalte Pitts til FBI at han mistenkte at Robert hadde vært en sovjetisk dobbeltagent. Men siden Pitts da ikke hadde noen klare beviser, så ble han heller ikke trodd av FBI-sjefene, som da, ja, hørte påstanden hans i det minste.
De nekta å mistenke den fyren her ordentlig.
Nei, det virker nesten som de likte han.
Ja, de gjorde faktisk det. Han slapp også da unna da jobb-PC-en hans ble undersøkt etter at det oppstod en teknisk svikt. For her ble det da oppdaget at Robert hadde forsøkt å hacke seg inn på sider som han ikke hadde tilgang til.
Ja.
Og for å gjøre det så hadde Robert da installert et program som kunne ta seg forbi passord.
Ja, det er ikke feil.
Nei.
Nei, det er ikke feil. Men da Robert ble konfrontert med dette, så forklarte han det hele på en noe merksnodig måte, Ken.
Yes.
Og hvis alt frem til nå virker rart, så kommer dette her til å virke sånn. Det går ikke an å tro på dette. Men han forklarte det slik at dette var rett og slett et forsøk på å koble PC-en til en fargeprinter.
Ja, så det at han hadde et program på PC-en sin som gjorde at han kunne komme seg forbi passord, var da for å få printe i farger. Var det han sa da?
For å følge Robert så måtte han rett og slett ta seg forbi et administratorpassord for å få printa i farger.
Ja.
Ja. Og så skal våre kjære lyttere få 10 sekunder på å tenke seg om, er dette her en gyldig nok grunn for FBI eller ikke? Og da kan jeg fortelle, Ken, at nok en gang så trodde FBI på Robert og unnskyldningen hans. Og det som skjedde var at han fikk en liten advarsel,
ja,
og slapp unna det hele.
Han slapp unna med en advarsel, og det,
Men nå har vi jo begynt å forvente dette her.
Ja, vi har det.
Ja, vi har det.
Og jeg skjønner jo hva som skjer videre hos Robert da, for nå virker det som han untouchable nesten.
Ja, det gjør det.
Han har dritt seg ut så mange ganger, ja. Ikke blitt tatt. Så hva gjør man da? Jo, man gjør et nytt forsøk på å kontakte russerne.
Ja.
For her er det jo bare å kjøre på, tydeligvis.
Selvfølgelig.
Så høsten 1999 så får han da omsider napp hos etterretningstjenesten SVR.
Ja, og det et fantastisk navn.
Ja, det en etterfølger til KGB.
Ja, og jeg liker KGB best, men synes SVR temmelig bra.
Ja, for det på en måte KGB 2.0 da.
Ja, det er
det. Greiene her.
Ja, det er det.
Så da begynte han jo å, altså han gjenopptok jo rett og slett da spionaktiviteten sin igjen. Nå ja. Var han spion igjen.
Og vi kan ikke forvente noe mindre.
Nei.
Men i det vi da tar oss til tiden rundt år 2000, så begynte FBI endelig å mistenke Robert for spionasje, og det har tatt sin tid.
Det har tatt veldig mange år.
ja, og det nesten overraskende nå at dette skjer.
Ja.
For på dette tidspunktet så hadde nemlig amerikanske myndigheter arrestert den tidligere nevnte dobbeltagenten, og som var veldig interessert i penger, som vi har pratet om og nevnt i tidligere episoden, nemlig Aldrich Ames.
Ja.
Og vi har en egen episode om han i historiepodden. Fantastisk fortelling. Og siden man da mistenkte at det fantes en spion nummer to i enten FBI eller CIA, så fortsatte FBI jakten på nettopp denne spion nummer to.
Og denne spionen refererte da FBI til ved å bruke det hemmelige kodenavnet Grey Suit. Altså grå dress, det høres ut som en perfekt spion for meg.
Ja, og vi vet jo allerede at det var Robert som var Grey Suit. Og vi vet jo at på Netflix nå så er det jo en film som heter Grey Man,
ja.
Som er basert på en film. En ok actionfilm, kanskje inspirert av dette navnet, jeg vet ikke.
Muligens, og det altså, tok jo fortsatt en stund da, før FBI kom på sporet av Robert, for vi skjønner jo hvordan de jobber der borte. For til å begynne med så var det da i stedet en CIA-agent, som het Brian Kelly, som ble mistenkt. De tenkte det var han som var skyldig her, så han ble suspendert fra CIA, selv om han da i virkeligheten var klink uskyldig.
Men heldigvis, Ken, da for Kelly, så ble han renvasket da Robert omsider ble tatt.
Ja.
For da FBI fortsatte etterforskningen, så tok FBI omsider kontakt med den tidligere KGB-agenten Alexander Sherbakov. Og Sherbakov, han hadde nemlig tilgang på gamle filer fra den kalde krigen. Og i noen av disse filene så fantes det faktisk lydopptak av et møte mellom Robert og en annen KGB-agent ved navn Alexander Fefelov.
Ja, men da, nok et menn her i denne historien, selv om FBI-agenten, en fyr som heter Michael Waggishback, han syntes at stemmen på opptaket hørtes kjent ut, så klarte han ikke da å identifisere hvem det faktisk var som snakket.
Ja.
Så han fortsatte da å grave gjennom disse filene fra Sherbakov, og selv om filene ikke inneholdt navnet til Robert rent sånn spesifikt, så fant han en notis om at den ukjente dobbeltagenten brukte et sitat fra den amerikanske generalen George S. Patton,
ja,
som er
den andre
verdenskrig helt anfyren her.
Ja, han er egentlig blant de mest kjente og anerkjente generalene fra andre verdenskrig.
Ja, han er det.
Ja. Vi har ikke klart å finne konteksten dette ble sagt i, men vi forstår det i alle fall slik at Patton, han skal ha uttalt en viss setning som har satt seg.
Mm.
The purple pissing Japanese.
Veldig rar setting, Patton.
Og ifølge filene som Waggishback leste, så hadde spionen han jaktet på brukt nettopp dette uttrykket. Og det er jo ikke et uttrykk man kanskje vil anta at alle kan.
The purple pissing Japanese, nei. Så brikkene begynte jo sakte å falle på plass her, fordi da FBI-analytikeren Bob King fortalte at Robert Hansen ofte brukte dette Patton-sitatet, «The purple pissing Japanese», så gikk det jo et lys opp for Waggishback, da, sånn litt for sakte kanskje, men det kom der til slutt, at Robert Hansen måtte jo være den sovjetiske dobbeltagenten.
Ja, og for å sikre seg om at teorien hans faktisk stemte, så dobbeltsjekket FBI deretter alt av informasjon. Og da viste seg, Ken, at aktivitetene til den sovjetiske dobbeltagenten stemte på en prikk overens med aktivitetene til en viss Robert Hansen.
Og nå blir da endelig Robert plassert under overvåkning.
Og det var på tide?
Det var på tide.
Ja.
I det FBI da ventet på en mulighet til å rett og slett ta ham på fersk gjerning, og for å gjøre det så ble Robert fortalt at han skulle få nye arbeidsoppgaver i avdelingen Information Assurance Section. Her skulle han da jobbe tett med en nyansatt FBI-agent som het Eric O'Neill.
Ja, og Eric O'Neill, han uttalte senere følgende om sin rolle i arrestasjonen av Robert Hansen. Min rolle var å jobbe undercover med Robert Hansen i en nyetablert avdeling kalt Information Assurance Section. Hansen trodde vi jobbet med cybersikkerhet, men min skjulte rolle var å samle informasjon om Hansen og finne ut om han var spionen.
Ja, og i det O'Neill drev og jobbet med Hansen, så merket han at Robert Hansen ofte brukte en såkalt Palm Pilot, ja. Som er en håndholdt PC, ja. En bitte liten PC.
Jeg husker det.
Ja, ikke sant? Ja. Og ifølge O'Neill så snakket Robert oftere om denne Palm Piloten enn han gjorde om kona si Bernadette. Ja. Han var veldig opptatt av den lille PC-en. Og på grunn av det så mistenkte jo da O'Neill at antageligvis var inkriminerende informasjon på nettopp denne Palm Piloten.
Det hadde jeg også tenkt.
Ja, jeg også.
Ja, og derfor så bestemte FBI seg for å få tak i denne Palm Piloten. Og for å distrahere Robert så utfordret en av FBI-sjefene hans til en, og dette er veldig sånn erkeamerikansk CSI-serie, nemlig til en skytekonkurranse.
Ja, for å få han til å være 3 sekunder borte fra den PC-en som han digget så mye, så måtte det en skytekonkurranse til.
Altså, eneste som fikk Hansen vekk fra Palm Piloten, det var skyting. Ja. Og her er det noe uklart hva denne sjefen het, eller hvem det nøyaktig var, men det har likevel blitt hevdet at Robert ikke var spesielt fan av denne sjefen,
ja.
Og med det så var det en for stor fristelse.
Ja, rett og slett. Så da han ble utfordret til skytekonkurranse, så takket han ja til å vedde $20 på hvem som vant. 430 spenn i dag, hvis nok.
Ja, ja.
Så da vet vi det. Og dermed så forsvant jo da Robert fra kontorplassen sin, i det han da stakk inn til nærmeste skytebane.
Men litt sånn som en mobil, Ken, det var jo en viss risk for at han skulle tatt med denne Palm Piloten, sånn egentlig.
Absolutt. Ja. Men heldigvis så gjorde han ikke det da.
Jeg hadde heller tenkt utfordret han til squash. For ja. Du kan ikke ha Palm Piloten i den der, på den tiden, så er ikke de største shortsene.
Det er sant.
Ja, ja. Men han likte skyting da.
Ja, han gjorde
det. Og da har Robert etterlot faktisk da denne Palm Piloten i en bag, så gikk O'Neill til verks, som i en, ja, en James Bond-film.
Ja.
O'Neill, han måtte da løpe ned 3 etasjer han med denne Palm Piloten, overlevere den videre til en gruppe med FBI-teknikere. Og som i kjent spionfilmstil, ja. Så har du dårlig tid.
Ja, ja, ja.
Ja, for du skal, altså, Hansen må jo ikke ligge merke til dette.
Nei, og det skal være en slags nedtelling, og det ble det jo her også, fordi de måtte jo begynne da å kopiere alt som var der, over på liksom over på en annen PC da, for å ha informasjonen selv. Så da kan man jo se for seg at den står og går, at den står og bøffrer. Fra 0 opp til 100,
ja.
Mens han står og skyter ned på skytebanen der da. Og rett før kopieringen var helt ferdig, så fikk da O'Neill en tekstmelding fra Robert, og der sto det da at han var på vei tilbake fra skytebanen, så det gjaldt da å rekke tilbake med Palm Piloten til kontoret til Robert, før han kom tilbake.
Tenk deg hvilken sekvens det hadde vært i en film, da.
Det er en perfekt filmsekvens. Ja. Og så må vi også legge til at det er uklart hvem som vant skytekonkurransen.
Ja, det har vi ikke fått med oss.
Nei, det var ikke det.
Så da O'Neill fikk denne Palm Piloten tilbake, så hadde han kun 2 minutter på å rekke frem med den.
Ja.
Og derfor så løp han tilbake til kontoret, der han da måtte legge denne Palm Piloten tilbake i baggen. Han hadde stjålet den fra da. Men da han skulle gjøre nettopp dette, Ken, så innså O'Neill at han ikke husket hvilken lomme som Palm Piloten hadde blitt stjålet fra. Og derfor så valgte han rett og slett en tilfeldig lomme.
Ja, noe som jo gjorde at han kunne blitt avslørt der på en måte, men det ble han ikke, for Robert han la ikke merke at noe var galt i det hele tatt. Han ventet tilbake til kontoret og skal ha kommet med noen få ordrer, og så bare dratt igjen.
Jeg kan jo faktisk skjønne det. Når vi prater om det, så tenker vi sånn, åh, Hansen kommer til å legge merke til det, men du husker jo ikke alltid hvilken lomme det ligger i mobilen eller nøkkelen, og det er jo litt tilfeldig av og til.
Ja, det er jo det. Jeg tror han bare tenker sånn, der ligger den.
Ja.
Liksom.
Ja.
Jeg tror man, akkurat sånne ting har i hvert fall ikke jeg noe sånn spesielt god hukommelse på.
Så selv om O'Neill bommet litt da, så gikk det veldig greit.
Ja, og bare noen få dager etterpå så var FBI da klare til å ta Robert Hansen på fersk gjerning.
Ja, den 18. februar 2001 så hadde nemlig FBI all informasjon de trengte, for takket være da denne informasjonen de hadde skaffet seg, så visste FBI at Robert, han var på vei for å legge inn en pakke med dokumenter til en russisk kontakt, som da senere skulle plukke opp disse dokumentene.
Ja, og det skulle da gjøres i småbyen Vienna, som er en av forstedene til Washington D.C. Her hadde da Robert vært mange ganger tidligere og overlevert dokumenter.
Og dette hadde Robert for vane å gjøre under en gangbro i parken Folkestone Park. Og da Robert hadde parkert bilen sin, så begynte han å gå ned mot nettopp denne broen. Og med seg så hadde han da flere graderte dokumenter som han hadde pakket inn i en aldri så liten vanlig plastpose.
Ja, men da Robert hadde lagt dokumentene fra seg, så gikk da et team med FBI-agenter til aksjon, og før han kom seg tilbake til bilen sin, så ble han da pågrepet. Og med det så var faktisk spionkarrieren til Robert Hansen omsider over. På dette tidspunktet her så hadde han da spionert av og på siden 1979. Det en spionkarriere på 22 år.
Det lenge.
Det imponerende. Ja. Nå vet vi at det kanskje ikke så imponerende, for han burde jo ha blitt tatt flere ganger.
Men tenk deg hvor få som, har, som jobber samme sted over 5 år da.
Ja.
22 år?
Ja, i det gamet her. Det helt spesielt. Og da han ble tatt, så var han bare 2 måneder unna FBIs obligatoriske pensjonsalder på 57 år. Ja. Så han holdt altså på å slippe helt unna også.
Det var nesten.
Ja.
Men denne gangen så hadde jo da Robert ingen muligheter til å komme med fargeprinterunnskyldninger eller andre forklaringer. Så han skal derfor ha sagt følgende til agentene som arresterte han. Wow. What took you so long? Ja, yeah, det nesten like klisjé som follow that car.
Ja, jeg enig. What took you so long? Jeg jo enig med Robert her.
Ja, vi veldig enige.
Ja. I tiden etter arrestasjonen så ble Robert tiltalt for spionasje på vegne av en fremmed makt, noe som da innebar at han risikerte å få dødsstraff.
Ja.
Men for å unngå en potensiell dødsstraff så bestemte han seg da for å inngå en samarbeidsavtale med de amerikanske myndighetene.
Og det hadde jeg også gjort.
Det hadde nok jeg også.
Jeg hadde gjort det 10 av 10 ganger jeg hadde muligheten til det.
Jeg hadde nok det jeg også. I juli 2001 så sa han seg derfor skyldig i 15 forskjellige tiltalepunkter for spionasje.
Men likevel, Ken, så var det først i 2002 at Robert ble dømt for spionasje. Den 10. mai 2002 så ble han nemlig dømt til hele 15, ikke år, men 15 livstidsdommer uten mulighet for prøveløslatelse.
Og dermed så ble det altså satt et endelig punktum for spionasjen til Robert.
På høy tid.
Makten var ikke mulighet til å få gjort det lenger. Og i det vi runder av så kan vi jo fortelle hvor mye han skal ha tjent på spionasjen sin opp gjennom årene, for her har vi faktisk litt informasjon.
Ja. Det alltid, det blir jo mørketall, for man vet jo ikke eksakt alltid, men man vet jo hvilke tall man opererer med.
Mm.
Det vi skal klart å finne informasjon tilsier at Robert totalt skal ha fått omkring 1,4 millioner dollar fra Russland. Men hvis du inflasjonsjusterer det, og så har han jo tjent dette her over nesten 22 år, men vi brukte utgangspunktet 1980, så ville dette blitt over 5 millioner dollar, som i dag ville vært godt i overkant av 50 millioner kroner.
Ja, så det var lukrativt å holde på som spion i den tida her, det er det ikke noe tvil om. Men det var jo også sånn at det var jo ikke bare kontanter han fikk betalt i. For Robert Hansen skal også ha mottatt diamanter, for eksempel.
Ja.
Og minst 2 Rolex-klokker, som jo ganske dyre greier, i bytte mot hemmelig informasjon.
Men som vi nevnte, så han var rett og slett 2 måneder unna å komme unna med 22 år med spionasje.
Ja, for han skulle jo pensjonere seg.
Ja, han skulle det.
Men rakk jo ikke å gjøre det før han ble tatt, dessverre. Eller heldigvis, det spørs hvordan man ser på det.
Det spørs helt hvordan man ser på det, men konsekvensen ble jo også at han aldri fikk nyte alle disse godene som han hadde tjent opp gjennom disse årene med spionasje. Mm. Og deretter så havnet Robert bak lås og slå i et såkalt Supermax-fengsel i delstaten Colorado. Og Supermax, det går for å være liksom høyest eller vanskeligste fengsel å bryte seg ut av da.
Ja, Super Maximum Security som det heter.
Ja.
Og i det Supermax-fengselet så ble Robert da plassert på en isolasjonscelle i 23 timer i døgnet. Og der satt han faktisk inntil nylig. For mens vi spilte inn disse 2 episodene her, så døde Robert Hansen han.
Ja.
I en alder av 79 år. Han gikk nemlig bort den 5. juni 2023.
Det er ganske vanvittig at mens vi spiller inn, så faller han vekk.
Ja, han gjør det.
Men før han døde, Ken, så hadde Robert fått rikelig med tid til å tenke igjennom alt han hadde gjort. Og derfor så avslutter vi med noen av hans egne refleksjoner. For Robert har nemlig reflektert følgende om karrieren sin som spion. Jeg beklager min oppførsel. Jeg skammer meg over den. Jeg har satt min helt uskyldige kone og mine barn i vanry. Jeg har såret mange dypt.
Ja, åpenbart. Samtidig ganske imponerende å klare å holde seg så lenge uten å bli tatt som spion, det må jo nesten sies.
Ja, igjen, vi er ikke veldig imponert over FBI.
Nei, det er absolutt ikke.
Nei, vi er ikke det. Og ønsker dere mer innhold som dette, så kan dere høre Henrettelsespodden, True Crime-podden, Historiepodden og veldig mye annet i appen Untold. Den kan du laste ned og få de første 30 dagene gratis hvis du ikke har gjort det tidligere. Ved å gå inn i enten App Store og skrive Untold og laste ned, eller i Google Play Store, eller gå inn på www.untold.app.
Yep.
Ken?
Ja?
Vi rystet.
Men ikke rørt.
Ha det bra.